Kuni kecha O'zbekiston Fanlar Akademiyasining majlislar zalida O'zbekiston 20 yillik mustaqil rivojlanish yakun va istiqbollari deb nomlangan yirik ilmiy anjuman bo'lib o'tdi va unda qatnashgan 400 dan oshiq o'zbekistonlik olim mamlakat ilm fanidagi 20 yillik jarayonlarni sarhisob qildi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bosh ilmiy kotibi, kimyo fanlari doktori professor Baxtiyor To'laganov Ozodlik bilan suhbatda 20 yil davomida o'zbekistonlik olimlar erishgan ilmiy yutuqlardan anjumanda tilga olingan ayrimlarigagina to'xtaldi.
Astronomiya sohasida olimlarimizni izlanishlari natijasida madaniyatga yo'lishgan observatoriyamiz bor. Shu observatoriyadagi asos usullarining yordamida olimlarimiz salohiyati intilishlari natijasida quyosh sistemasida yangi kichik sayyora ochildi. Bu xalqaro hamjamiyat tomonidan darhaqiqat yangi kichik sayyora ochilganligi e'tibor etilib, yurtboshimiz tadbiri bilan hamda ularni e'tirof etish natijasida unga Samarqanddagi nom berildi. Bundan tashqari mana yana fundamental fanni oladigan bo'lsak, zamonaviy supermolekulyar kimyo fani bor. U fanda yangi qonuniyatlar, aytaylik, polimorf moddalar bo'ladi. Man xususiy moddalar ana o'shalarni olish sharoiti bilan ularni tuzilishi o'rtasida qanday bog'liqlik bor ekanligini ochib berildi. Ya'ni bizning olimlarimiz tomonidan. Undan tashqari mana o'zimizni aholini farmatsevtika sohasini yangi original dori moddalari bilan ta'minlash borasida mana bir qator ishlar qildi. Biz mana 30ga yaqin dori moddalarini mana o'tgan vaqt davomida fundamental tomon tadqiq qilib, ularning tuzilishi, ta'sir qilish mexanizmlari hammasini o'rgangan holda oxirida mana shularni amaliyotga taklif etdik. Bu demak, fundamental fanni amaliyotga chiqishiga misol sifatida buni ko'rsatsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana gen muhandisligi sohasini olish mumkin. Gen muhandisligi sohasida paxtani mana biz uchun juda ahamiyati katta bo'lgan qishloq xo'jalik o'simligi paxtani yangi navlari, qurg'oqchilikka, sug'oqlikka chidamli bo'lgan, polas uzum bo'lgan yangi gen muhandisligi bilan olingan navlarini ishlash ustida katta mana ishlar qilinib, muayyan bir yutuqlarni qo'lga kiritildi.
Dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bosh ilmiy kotibi Mustaqillikning 20 yili davomida fundamental sohada amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar natijasini sarhisob qila turib. Ayni kunlarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham bot-bot tilga olinayotgan bu yutuqlar ko'lami mustaqillikning 20 yili davomida O'zbekiston ilm fanida yuzaga kelgan muammolarga solishtirilganda juda tordir, deydi Sovet davrida O'zbekistonda umumiy tilshunoslik maktabi yaratganlardan biri Baxtiyor Isabekov. Gumanitar fanlar sohasi misolida gapirar ekan tilshunos olim, mustaqillik davrida O'zbekistonda yuzaga kelgan fundamental muammo jamiyatda ilm fan va olim qadrining yo'qolganidadir degan fikrni ta'kidlaydi.
O'zimni hayotimda ko'p ko'radiganim, o'zimni bolalarim, nabiralarimda bir narsa bor, o'qigan odam nima bo'ladi deydigan namuna paydo bo'ldi mana shu mustaqillik davrida. Uni o'qiganlarni ahvolini o'qib olim bo'lganni ahvoli nima? Nagi bozorda sotuvchilik qilib vali narsa olib sotib yurganni ahvoli ikkalasini qiyoslashadida natijada o'qishga bo'lgan ixlos nihoyatda kamayib keladi. O'qigan odamni ahvoli shu bo'lsa, bu juda hozir avjiga chiqib ketdi. Man buni o'zimizni hayotda ko'raman, o'zimni farzandlarimni kelajakda bir amalli, faqat boy emas, amalliga ega bo'lib qolishi uchun o'shani bo'lgan xarajatlarini ko'tarib, amaldor yoki bir mavqeni egallaydigan odam bo'lishi uchun harakat qilganlargina oliy o'quv yurtida va boshqa o'qishlarda yurishi kerak. Endi ular ham afsus, ular ham ko'pchiligi o'sha olim bo'lishni istaydiganlar emas yoki bir tadqiqot qilishni.
Der ekan tilshunos olim, professor Baxtiyor To'laganov tilga olgan kabi kashfiyotlarni mustaqillik sharofati bilan yuzaga chiqdi deb talqin qilishga e'tiroz bildiradi.
Mana televizorda dedik, matbuotimizda, gazeta jurnalda bir ikkita shaxs chiqib qoladi. 30 millionning ichidan o'sha shaxmatchining chiqishini man mustaqillik bilan bog'liq demayman. Yoki bo'lmasa o'sha bitta ikkita bolalarimiz borib o'sha xalqaro olimpiadalar deylik, o'shanda borib mukofot olayotgan matematikadanmi, fizikadanmi, ximiyadanmi mukofot olayotganligi yoki qo'shiq aytishdanmi, bu umuman tabiiy bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Masalan, bu narsa xuddi shunday holat Gvineyada ham bo'lyapti yoki bo'lmasam Belgiyada, mana Afg'onistondan chiqqan bolalar bor o'sha urush to'pida. Bu buni mustaqillikka yo'yish kerak, bu umumiy insoniyatni tabiiy taraqqiyoti, tabiiy siljishi bilan bo'layotgan narsa. Aynan mustaqillik fuqarolik bilan bog'liq bo'lsa bunaqa narsalar ko'plab bo'lishi kerak. Ommaviy ko'rinishga ega bo'lsa edi boshqaga. Bir ikkita masalan boks chiqqani bilan o'zbeklar hammasi hamma yerda ali bo'layotgani yo'q. Ommalash bo'lsagina edi shunaqa narsalar, shunaqa ijobiy hodisalar ommaviy tarzda bo'lsa edi. Ana unda bu mustaqillikning natijasi desa bo'lardi.
Deydi o'zbekistonlik tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. O'zbekistonda umumiyatli, xususan esa gumanitar sohada yutuqdan ko'ra muammolar ko'proqdir, der ekan mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipov, mustaqillik davrida yanada urchigan bu muammolar ildizi ilm-fanning hukumat mafkurasidan mustaqil bo'la olmayotganiga borib taqalishini aytadi.
Fan gumanitar fani mafkuradan xoli bo'lgan holda mustaqil soha sifatida rivojlanishi haqiqatan qiyin bo'lyapti. Bizda ko'pincha afsuski, masalan, siyosatshunoslikni siyosat bilan ajrata olishni o'rganyapmiz. Siyosatshunoslik bu fan, siyosat esa bir faoliyat sohasi, bu kasb ekanligi ko'pincha shu borada tushunolmay qolyapti. Fan bu fan, kasb bu kasb ekanligi, mana shuni farqiga borish qiyinroq bo'ladi.
Deydi, aynan siyosatshunoslikni siyosatdan ajratishga uringani uchun O'zbekiston universitetlaridan chetlatilgan siyosatshunos olim Farhod Tolipov. Ayni kunlarda Janubiy Koreya universitetlaridan birida axborot texnologiyalari sohasida doktorlik tadqiqoti ustida ishlayotgan Ulug'bek Nizomxo'jayev mustaqillik davrida ilm bilan oila tebratib bo'lmay qolgani, o'zini ilmga bag'ishlashga qaror qilgan yoshlarni yaxshiroq iqtisodiy va ilmiy imkonlar izlab, yaqin va uzoq xorijga chiqib ketishga majbur qilganini mustaqil O'zbekiston ilm fanining katta muammolaridan biri deb ataydi.
Endi faqat o'qib qo'ygan bilan, texnologiya turgan bilan, kompyuter turgan bilan ishlaydigan odam bo'lmasa, ishlata olmasangiz uni, hech kim ishlamasa unda, faqat ko'rgazma uchun ko'rsatilsa bu narsa o'zi kerak emas narsa-ku. Shu mustaqillik paytida o'qiganmiz biz ham. O'zini sohasini yaxshi biladigan domlalar bo'lardi. Keyin endi ular ko'pi pensiyaga chiqib ketgan, ko'pi Rossiyaga ketib qoldi, ko'plari boshqa davlatga ketdi. Bizda haqiqatda bu sohaga e'tibor berishmay qo'yishdi. Zoljan IT sohasidan olinadigan bo'lsa, hozir ko'pgina endi gapirishadi, men eshitganlarim anaqa quryapmiz deyishadi, bizdan ham ko'rsatishadi. Mana men buncha kompyuter qo'ydik deydi, lekin to'rtta devor qo'yib, ichiga bitta kompyuter qo'yib qo'ygan bilan ish bitmaydi-da. O'shanga yarasha nima deydi, plan bo'lishi kerak. Bu yerda nima qilinadi? Bitta narsaga asoslangan, bitta narsaga yo'naltirilgan bo'lishi kerak-da. Xodimi bo'lishi kerak o'sha ishlaydigan. Har doim nima deydi, nimadir bilan shug'ullanish kerak o'tdi. Shuni nimadir rivojlantirish uchun. O'shandagina nima deydi, bu narsaga erishsa bo'ladi. Yo'q, ja bo'lmaganda, misol uchun o'sha chetdan o'sha hamkorlik qilayotgan universitetlar ham ko'pi mana chiqib ketganda. O'shalar bilan yaxshi aloqada bo'lish kerak-da.
Deydi Seul universitetida axborot texnologiyalari sohasida doktorlik ishi yozayotgan o'zbekistonlik yosh olim. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bosh ilmiy kotibi mamlakat ilm fanini taraqqiy qildirishi lozim yoshlarda ilmga chanqoqlikning susayganini e'tirof eta turib, hukumat bu muammoni bartaraf etishga harakat qilayotganini aytadi.
Oxirgi mahalda mana zamonaviy asbob-uskunalar sotib olinyapti. Mana bu qarorimiz bor, 240 qarori bir masalasini deymiz, yoki bo'lmasam prezidentimiz chiqargan 9 yildagi qarorlarning asosida innovatsion sohani rivojlantirish bo'yicha yangi asbob-uskunalar solishda mana bir qator mana har yili yangi o'nlab, yigirmalab ilmiy asbob-uskunalar sotib olinyapti. Bu qo'llab-quvvatlash bu sohada. Olimlarni mana oxirgi vaqtda oyliklari darajada oshirildi. Alohida mana olimlarga e'tibor berilib, ularni oyligini oshirdik. Qilinayotgan g'amxo'rlik tufayli yigirmalarda ancha sezilarli ilm fanga kirib kelish tomoniga o'zgarish yuz berdi. Yoshlarimiz ancha mana magistraturani bitirgan yoshlarimiz, yosh olimlar ham kelib, keyingi masalan sezilarli darajada ilm fanga kirib kelishni boshlashdi.
Dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining bosh ilmiy kotibi professor Baxtiyor To'laganov. O'zbekistonda na risoladagidek iqtisodiy va na ilmiy muhit topa olmay, hozirda xorijda yurgan yosh olim Ulug'bek Nizomxo'jayev bir kun kelib xorijga chiqib ketgan aqllarning o'z vataniga qaytishiga umid bildiradi.
Men ishonaman, shunaqa payt keladiki, hali ilmni rivojlantirishga to'g'ri keladigan payt keladi hali. O'shanda misol uchun chet eldan donalarni sotib olib, katta pul berib o'qitishga majbur bo'lishadi studentlar. Shunaqa payt keladi baribir. Baribir bo'lish kerak bu narsa. Busiz iloji yo'q. Rivojlantiramiz desa, har doim iloji bor. Hali vaqti kelmagandir, lekin baribir bo'lmasdan iloji yo'q, bu ketishdi.
Deydi o'ziga normal iqtisodiy va ilmiy sharoit taklif etilsa, O'zbekistonga qaytib ishlashga hozirligini ta'kidlagan yosh olim. Tilshunos olim Baxtiyor Isabekov mustaqil O'zbekistonda ilm fan taraqqiyotiga, olimning qadr topishiga yo'l berish uchun ma'rif va ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilishi, birinchi galda ta'lim sohasining pora va ta'magirlikdan tozalanishi lozimligini ayta turib, hozircha bunday jarayonlarning uchquni ham ko'rinmayotganidan afsus bildiradi.